Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 115, som blir publisert søndag den 20. oktober, så det torsdag den 17. Når denne episoden tilgjengelig, så jeg i utkanten av Finnskogen, hvor jeg forhåpentligvis har fått brukt litt av helgen på å jobbe med nettopp Tåkeprat. Så får vi satse på at internets roboter klarer å publisere denne episoden slik som de skal, så jeg slipper å sitte småpanisk i høstmørket og forsøke å koble meg til internett for å få den ut via den slunkende nettforbindelsen jeg regner med mobilen har der i den dype skogen. Når jeg begynte på denne serien, så hadde jeg ikke gjort meg opp noen bestemt mening om Helena Blavatsky, og jeg har forsøkt å nærme meg dette materialet med et åpent sinn. Som det med de aller fleste tema, så ikke dette noe som kan forklares i sort-hvitt. I de første episodene så vi hvordan Helena angivelig utførte en rekke mirakler, eller fenomener som gjerne teosofene omtaler dem selv. Vi har sett hvordan Helena dro ut på en søken etter spirituelle sannheter, og hvordan hun angivelig fant disse i Tibet. På den ene siden så kan man ikke annet enn å la seg imponere over den ekstreme reisingen og driftigheten til denne damen. Samtidig så løfter jeg et skeptisk øyebryn til de mange påstandene om hemmelige mestre, usynlighetsmurer, manifestasjoner av gjenstander rett ut fra løse luften, og så videre. Utfordringen å klare å skille mellom det som faktisk spennende med Blavatsky, uten å avfeie alt hun gjorde som tøv på grunn av alt det tvilsomme. Kanskje nettopp det litt av det som gjør at denne damen så vanskelig å gripe an, og at hun ofte blir avfeid som en ren sjarlatan. For det ikke til å stikke under en stol at mye av tankegodset hennes faktisk var svært interessant, og hun sydde sammen vestlig esoterisk tradisjon med mystisisme fra Østen på en måte som fikk folk til å sette de store spørsmålene i et nytt lys. Ideen om et universelt brorskap, økologi, og som vi skal se denne episoden, dyrevern, jo slett ikke dårlige tanker. Og det føles litt for dumt å forkaste alle disse på grunn av hva som på overflaten ser ut som triks og lureri. I denne episoden skal vi se hvordan man angrep teosofien nettopp ved å forsøke å falsifisere disse fenomenene til Blavatsky. Men i perioden vi skal se nærmere på nå, så var det ikke lenger flygende tekanner, eller hva det nå det skulle være, som var hovedfokuset, men spredningen av teosofien som en motgift til religion som var visnet på rot og som var fastlåst i etablerte doktriner. Dette gjorde jo naturlig nok at teosofene ikke var så rasende populære blant kirkens menn. Og det gjorde det kanskje ikke bedre at Helena skulle publisere sitt eget magasin i England med titlen Lucifer, noe vi kommer litt nærmere inn på i denne episoden. Så selv om jeg ikke har kommet til noen endelig konklusjon, neppe vil gjøre det, og vi har en episode til av denne serien før jeg setter kroken på døra for Helena Blavatsky, så må jeg si at jeg synes denne damen svært interessant, og hun imponerer med omfanget ideen hennes fikk i ettertid. Som hun selv påpekte, så tjente hun seg ikke rik på arbeidet med det teosofiske samfunn, og det gjør at det litt lettere å tro at det hun drev med kom fra et genuint ønske om å gjøre noe godt. Samtidig så har jeg i bakhodet at denne damen drev med hva som for meg høres ut som mentalisme. Mange av disse fenomenene hun utførte, fra å få skrift til å dukke opp på ark av seg selv og få musikk til å oppstå ut av tomme luften, til ting som tankelesning, er fenomener som helt fint kan utføres av en godt trent mentalist, eller en tryllekunstner, om du vil. Dette får meg til å lure om hun muligens brukte noen av disse tapte årene på å lære seg nettopp den typen triks for å skape seg et renommé i de ulike okkulte sirklene i Europa og USA. Men hvem vet? Så hvor skal vi egentlig plassere Helena Blavatsky? Var hun en svindler, en filosof, en religiøs martyr eller en slags profet? Det gjenstår å se, og da skal jeg gi meg kast med denne episoden og se om vi ikke klarer å komme ett skritt nærmere svaret på gåten Helena Blavatsky. Sist vi forlot Helena, så var hun altså i litt hardt vær. For det første så hadde vi disse brevene hvor Kolum-ekteparet hevdet at Blavatsky hadde befalt dem å iscenesette falske fenomener i Adyar. Og året etter skulle rapporten fra The Society for Psychical Research se dagens lys. Som vi husker så var dette en rapport som skulle undersøke ektheten til disse rapporterte fenomenene. Denne rapporten ble basert på en serie intervjuer av teosofer i London, men ikke Blavatsky selv. I tillegg til en studie av brevene fra Kolum-ekteparet, og en serie med brev som angivelig mesterne skulle ha skrevet til Blavatsky, de såkalte Mahatma-brevene. Og denne rapporten skulle i likhet med brevene så tvil om disse angivelige fenomenene. Helena hadde allerede ant at det var ugler i mosen med Kolum-ekteparet, Alexis og Emma. Like før hun reiste fra India til Europa, så sa nemlig Emma Kolumb at hun syntes det var på sin plass at hun og ektemannen skulle ha eksklusiv adgang til Helenas private gemakker i hennes fravær. Helena sa at hun allerede hadde gitt Hartmann tillatelse til å bruke biblioteket, men Emma Kolumb var svært insisterende på at dette var det eneste alternativet dersom hun ønsket å være sikker på at ingenting galt skjedde med hennes private eiendeler. Mens Helena var i Europa, ble altså dette ekteparet kastet ut av Adyar, fordi de ble anklaget for blant annet underslag, ryktespredning og utpressing. Paret hadde først motsatt seg utkastelsen, og nektet å rikke seg før de fikk en direkte ordre fra Helena selv. Noe hun motvillig ga med beskjeden, beklager at dere må dra, lev vel. Etter utkastelsen dro altså ekteparet rett til en kristenavis i Madras med hva de hevdet var brev skrevet av Blavatsky. Når styret tok seg inn i Helenas private gemakker, så ble de sjokkert over hva de så. Paret hadde begynt å grave ut en åpning mellom et av rommene og et skap, slik at det så ut som om Helena kunne iscenesette manifestasjoner av ting i skapet ved å få en person til å putte ting inn fra rommet ved siden av. Men Alexis hadde ikke rukket å bli ferdig med denne hemmelige døren, og det var åpenbart at dette var noe som var påbegynt etter Helena Olcott hadde reist til Europa. Rapporten til SPR stilte store spørsmål ved motivasjonen til Helena, og dro fram mulige motiver som religiøs mani og fremming av russiske interesser i India. Hodgson, som skrev rapporten, var nemlig overbevist om at Helena var en spion som jobbet for tsaren. I det hele tatt, selv om jeg må si at jeg vel ikke har den helt store troen på fenomenene til Blavatsky, så ser det ut til at denne tiraden med angrep hadde en litt annen motivasjon enn å avsløre hva som for meg høres ut som mentalisme. På dette tidspunktet så var det ikke lenger de spektakulære fenomenene som var viktigst verken for Helena eller teosofene, men spredning av teosofi, og det virker litt som det var akkurat der skoen egentlig trykket, i tillegg til frykten for russisk innblanding i de britiske koloniene. Til tross for at Helena ble anklaget for å gå i dekning, så skulle hun returnere til India for å ta et oppgjør med sine anklagere. I et intervju med Pall Mall Gazette i oktober 1884 sa hun følgende: «Jeg returnerer til India for å tiltale de som har angrepet min karakter og fabrikert disse brevene.» På vei til India så tilbrakte hun 10 dager i Egypt, hvor hun visst nok gjorde et stort inntrykk på Mess Pero, en svært renommert egyptolog med sin kunnskap om esoterisk egyptisk kosmologi. I båten på vei til India fikk hun føle hvordan statusen hennes hadde endret seg, da det ble sirkulert pamfletter skrevet av misjonærene som hadde publisert brevene ombord, og folk kom med slengbemerkninger under hele overfarten. Men da de gikk i land i India, så var situasjonen en helt annen. Hun ble tatt imot av en velkomstkomité som bestod av en enorm menneskemengde, i tillegg til et korps som ønsket henne velkommen. Hun ble kjørt til et auditorium hvor hun fikk en erklæring underskrevet av 300 studenter fra Madras, inkludert flere fra det kristne college som hadde publisert brevene fra Columbekne-paret. Dette var en støtteerklæring som lovpriste arbeidet hun hadde gjort i India. Og jeg skal ikke lese hele denne erklæringen, men den siste setningen den lyder som følgende. Med dine åpenbaringer har vår elskede oberst, det vil si Olcott, blitt oppfordret til å påta seg et enormt arbeid av kjærlighet, gjenopplivningen av de døende flammene til religion og spiritualitet på alterne i Aryavarta. Og Aryavarta, det et gammelt navn på India. Så ting så altså ikke helt svart ut allikevel. Det kanskje også verdt å merke seg at de priset Helena fordi hun var den som hadde fått Olcott til å gjøre den jobben han hadde gjort for å gi inderne og sirilankerne en fornyet selvtillit og en ny interesse for sin egen kulturarv. Helena, hun var fast bestemt på at hun måtte få saken sin prøvd for rettsvesenet, og forlangte at Olcott skulle hjelpe til. Men som vi husker, så hadde Olcott en svært tung juridisk bakgrunn, og han frarådet på det sterkeste å gjøre noe overilt som kunne sette henne i et enda dårligere lys. Teosofene satte sammen en egen komité, bestående av noen av de fremste advokatene, dommerne og offentlige tjenestemennene de hadde i rekkene sine. Men til Helenas store skuffelse så kom de fram til at de ikke burde kjøre denne saken på domstolene. De mente at dette kunne være med på å sverte ryktet til teosofene ytterligere, da okkulte fenomener var noe som ikke kunne bevises i en rettssal. Og jeg kan vel ikke si annet enn at det sikkert var et veldig godt råd. Helena på sin side fryktet at dette kunne tolkes som en tilståelse, og at dette igjen ville gå utover integriteten til det teosofiske samfunn. Ting var altså tøft, og mot slutten av januar 1885 så skulle hun igjen bli syk. Og denne gangen så var det svært, svært alvorlig. Over en periode på 3 uker så ble hun stadig verre, og legene ga til slutt opp og regnet henne så godt som død når hun falt i en dyp koma. Det var en Mrs. Cooper Oakley som voktet over Helena i hva de regnet med måtte være hennes siste natt. Så ille var det at mannen til Mrs. Cooper Oakley dro til Madras for å skaffe en kremasjonstillatelse til Helena. Og nå kan dere sikkert gjette hva som skjedde. For klokken 08.00 den påfølgende morgenen, så satt Helena seg opp i senga, så på Mrs. Cooper Oakley og spurte etter frokost. Den forskrekkede damen løp og hentet legen, som var helt himmelfallen over den mirakuløse helbredelsen. Helena så på ansiktsuttrykket til legen, lo og sa, «Ah, doktor, du tror ikke på våre store mestre.» I forrige episode så sa jeg vel noe i retning om at Helena Blavatsky utførte nærmest like mange mirakler som Jesus, bortsett fra å stå opp fra de døde. Med tanke på hvor mange ganger hun blir erklært døden nære, så er jeg jaggu ikke sikker på hvem som stikker av med mirakelseieren av de to. Senere skulle Helena fortelle hva som hadde skjedd. Hun fortalte at hun hadde blitt oppsøkt av mesteren når hun lå for døden, og at han hadde gitt henne 2 valg. Enten kunne hun dø her og nå som en martyr, eller hun kunne velge å leve et par år til for å skrive den hemmelige doktrine. Men til tross for gjenopplivingen til mesteren, så var ikke helsen hennes tipptopp. Det lett å tenke seg at den ekstreme reisingen og stresset ved å bli stilt til veggs, og kanskje også det faktum at hun kjederøyket, hadde gjort sitt for å slite på helsetilstanden hennes. Legen beordret henne til å dra tilbake til Europa for å finne seg en stille og rolig plass i et litt mer vant klima. Den 21. mars skrev hun et brev til styret i det teosofiske samfunn, hvor hun fortalte at hun var svært dårlig, og at det var tvilsomt om hun i det hele tatt hadde et helt år igjen å leve. Hun skrev at hun derfor frasa seg alle verv i det teosofiske samfunn, fordi hun ville bruke denne siste tiden på andre ting enn sine offisielle oppgaver. Den 31. mars forlot Helena Blavatsky India for siste gang, og hun satte kursen mot Napoli. ikke før utgangen av 1885 rapporten til Hodgson ble publisert. Han var sikker på at denne rapporten skulle torpedere det teosofiske samfunn, men det skjedde faktisk ikke. Den fikk faktisk motsatt effekt. Rapporten gjorde det teosofiske samfunn og Helena Blavatsky kjent utenfor de kretsene som allerede visste om dem, og mange nysgjerrige ville selv finne ut mer om denne damen og læren til samfunnet. Noe som førte til en oppblomstring av denne bevegelsen i Vesten, og da spesielt i USA. I 1884 hadde det teosofiske samfunn 104 losjer. I årene frem til 1890 skulle dette tallet nesten dobles, og de hadde rundt 200 losjer spredt over hele verden. Som Blavatsky selv sa det, blodet til martyrer er frøet til teosofi. Damen kunne uttrykke seg, det skal hun ha. Når Helena ankom Napoli i 1885, så hadde hun ingen konkrete planer om hvor hun skulle, eller hva hun skulle foreta seg, bortsett fra å skrive den hemmelige doktrine. Et arbeid hun allerede hadde begynt med på båten på vei dit. De tre månedene hun tilbrakte i Italia, hvor hun bodde på Hotel del Vesuvio, var ganske utfordrende. I all ståheien som hadde vært i India, så hadde hun glemt brillene sine, og klimaet i Napoli var slett ikke det som var mest egnet til skriving, så hun bestemte seg etter hvert for å dra lenger nordover. Hun ønsket å finne seg en rolig plass, og hun skrev til sin nett og forklarte at hun hadde bestemt seg for å dra til Würzburg i Nord-Bayern, og hun ankom der i midten av august etter en snartur til Roma og til Schweiz. Men til tross for at Helena ønsket å være i fred, så spredte ryktene om hvor hun var seg, og hun fikk besøk allerede samme måneden av den russiske forfatteren Vsevolod Solovjov, en mann som senere skulle skaffe henne enda mer problemer, og svigersøsteren hans da, og de var der i flere uker, og disse ble fulgt av en rekke andre gjester. Vsevolod var for øvrig broren til den langt mer kjente russiske filosofen og kristne mystikeren Vladimir Solovjov. En annen av disse besøkende var presidenten for det teosofiske samfunnet i Tyskland, doktor William Hübe Schleiden, som besøkte Helena hele 5 ganger i Würzburg. Denne mannen, som var en akademiker som hadde studert juss og økonomi, skulle senere fortelle om hva han hadde observert når han besøkte Helena mens hun arbeidet med den hemmelige doktrine. På samme måte som med ISIS avslørt, så brukte hun tilsynelatende kilder hun ikke hadde tilgjengelig, og han bemerket at det så ut som om hun skrev av fra noe, selv om det ikke lå en bok framfor henne. Han stusset fælt over dette, og han sa til seg selv at etter å ha sett dette, ville det å lese den hemmelige doktrine være en test og en verifikasjon av at Helena virkelig hadde kontakt med sin mester på astralplanet. Han var også til stede mens Helena jobbet med en artikkelserie som skulle publiseres i 3 deler i Teosofen i 1886. «Har dyr sjel?» Dette var en artikkelserie hvor hun langet ut mot å påføre dyr unødig lidelse, og hun argumenterte nettopp for at dyr på samme måte som mennesker har sjel. Noe som gikk midt imot hva kirken prediket, og som nok var enda en rød klut for den etablerte kirken. Teosofene skulle i årenes løp spille en viktig rolle i kampen mot dyreforsøk. Noe vi ser for eksempel i Lord Hugh Downing sin tale i House of Lords i 1957. Hvor han med en teosofisk vri talte dyrenes sak for å få slutt på hva han omtalte som smertefulle eksperimenter på dyr. I slutten av talen så sa han «Alt liv er en, og alle manifestasjoner av dette klatrer på den evolusjonære stigen». Her sikter han altså til reinkarnasjon. «Dyrene er våre yngre brødre og søstre, og de er også på stigen, men noen trinn lavere ned enn hva vi er. Det er en viktig del av ansvaret vårt å hjelpe dem med å stige opp, og ikke holde dem nede med ondsinnet utnyttelse av deres hjelpeløshet. Dowding opprettet et fond som finansierte alternative metoder til forskning for å kunne gjøre dette uten å benytte seg av dyreforsøk. Hans kone, Lady Morial, som også var teosof, startet bevegelsen Beauty Without Cruelty, som kjempet mot bruk av forsøksdyr i kosmetikkbransjen og snarefangst av pelsdyr. Helena fikk altså ikke være helt i fred slik som hun hadde planlagt. Men så skulle dukke opp en dame som skulle være svært viktig i den siste perioden av livet hennes, grevinne Constanze Wachtmeister. Grevinnen kom fra en fransk familie, og hennes far var markien av Borbell. I 1863 så hadde hun giftet seg med en fetter, grev Karl Wachtmeister, som var stasjonert som den svensk-norske ministeren i London. Vi var jo i union med Sverige på denne tiden. Og svenskekongen, han hadde til og med gitt grevinnen en svensk adelstittel. Etter mannens død i 1871 så ble grevinnen interessert i spiritisme, Men hun fant denne praksisen utilfredsstillende, og i 1880 så kom hun over Isis avslørt, noe som gjorde at hun ble med i det teosofiske samfunnet. Hun møtte Helena for første gang i 1884, og dette møtet gjorde et så sterkt inntrykk at hun sverget å dedikere livet sitt til teosofi. Når grevinnen forlot Sverige høsten 1885, så hadde hun ingen planer om å dra til Helena i Würzburg, men til Italia. På vei dit så dro hun innom herre og fru Gebhard i Elberfeld. Som vi husker fra forrige episode, så var de som var med å danne den første tyske teosofiske losjen. De spurte om hun ikke kunne utsette Italia-reisen litt og legge turen innom Blavatsky, siden de hadde mottatt et brev der hun skrev at det ikke var helt optimale forhold i Würzburg. Grevinnen sa seg villig til å tilbringe en måneds tid med Blavatsky. Men Helena skrev og nektet. Og hun skrev at det slett ikke var plass til en overnattingsgjest i den lille leiligheten hun delte.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Disponerte i Bayern. Men rett før grevinnen skulle dra til Italia, så mottok hun et telegram fra Blavatsky, der hun ba henne komme med en eneste gang. Når grevinnen ankom Würzburg, så sa Blavatsky at hun beklaget sin merkelige oppførsel, men at hun først hadde avvist henne fordi hun kun hadde ett soverom. Hun hadde tenkt at dette ikke var passende for en fin dame som grevinnen. Men like etter hun hadde postlagt brevet, så hadde mesteren tatt kontakt, og han hadde fortalt at hun måtte be henne komme med en eneste gang. Dette skulle bli starten på et vennskap som skulle vare helt frem til Blavatskys død. Grevinnen flyttet inn til Helena, og de sov på det samme soverommet, med kun et skjermbrett imellom de to for privatliv. Med unntak av noen få forretningsreiser grevinnen måtte på, så skulle de to bo sammen helt frem til Helena døde. Det har blitt spekulert i om Helena Blavatsky var lesbisk, og tanken har slått meg et par ganger i løpet av denne fortellingen. Som når hun reiste med en dame som foretrakk at hun kledde seg som en ung mann, og også det at hun bodde sammen med denne grevinnen i siste delen av livet, så føler jeg at dette er ting som kan tyde på dette. Her kan jeg få komme med en anbefaling av lydboka Victorian Secrets av Stephen Fry, hvor han blant annet tar for seg homofil og lesbisk historie i Victoria-tiden. Her forteller han at den lesbiske kulturen i stor grad var skjult og ikke kjent blant folk flest i samtiden, i motsetning til den homofile. Så her er det jo et lite tankekors, uten at jeg føler behovet for å se nærmere på den muligheten i denne serien. Grevinne Vaktmeister er derfor også et vitne til arbeidsprosessen til Blavatsky, og hvordan hun angivelig så det som skulle skrives i den hemmelige doktrine i astrallyset for sitt indre øye. Det som er litt artig her, er at grevinnen fortalte at når hun først kom til Blavatsky, så betraktet hun seg selv som en svært viktig person, og besøket hos Blavatsky som en slags gest mot en som ikke hadde den samme sosiale statusen som hun selv. Dette skulle raskt endre seg i nærværet til Helena, og grevinnen fortalte at hun måtte gjennomgå en indre kamp for å lære seg ydmykhet og innse at livet hun hadde levd frem til da var hult og uten innhold. Etter grevinnen hadde vært hos Helena en måned, i desember 1885, så kom rapporten til SPR, og Helena ba grevinnen dra for å slippe skammen. Grevinnen dro ikke, men rapporten førte til at flere tidlig prominente medlemmer av det teosofiske samfunn vendte Helena ryggen, og hun mottok flere sinte brev fra personer som tidligere hadde kalt seg hennes venner. I denne perioden fikk hun se hvem som virkelig støttet henne, og en av disse var William Q. Judge, som skrev et brev der han fortalte at hun fremdeles hadde hans tillit og støtte. Igjen så stormet det seg rundt Helena, og dette førte til at arbeidet med den hemmelige doktrine gikk saktere enn vanlig. I tillegg så skulle denne forfatteren Vsevolod Solovjov skrive en bok som svertet Blavatsky. Den ble gitt ut i 1895 med titlen «En moderne prestinne av ISIS», og boka ble faktisk publisert av The Society for Psychical Research. Jeg velger å ikke gå for dypt inn i denne boka, som har vært en hovedkilde for mange av Blavatskys kritikere. Men det en person som var en krass kritiker av denne boka, og som jeg nesten bare må referere til her, ettersom han har dukket opp i denne podcasten tidligere. Og det var matematikeren og Gurdjieff-tilhengeren Pjotr Demjanovic Ouspensky. For de av dere som virkelig brenner etter å lese tung, tung, tung okkult litteratur, så kan Ouspenskys tolkninger av Gurdjieff være en fin ting å lese om du har lyst til å bli sliten i hodet. Ouspensky, han sablet ned boka og skrev at den kun bestod av endeløse spekulasjoner leseren ikke kunne verifisere, og at den ikke ytret et eneste ord om Blavatskys forfatterskap, liv og ideer. Han skrev også at boka fullstendig overså arbeidet det teosofiske samfunn hadde gjort med å eksponere Vesten for evige spørsmål, orientalsk filosofi og det oversanselige. En annen som var svært kritisk til en moderne prestinne av ISIS var den russiske materialisten og kynikeren Viktor Borenin, som sablet ned forfatterskapet til Solovjov som et helt gjennomsnittlig og ubemerkelsesverdig forfatterskap. I motsetning til Helenas, som han omtalte som et som var 100 ganger mer interessant enn hva Solovjovs var. Våren 1886 hadde Helena tenkt å tilbringe litt tid med sin søster Vera og datteren som kom på besøk, og de planla å dra til kystbyen Ostende i Vestflandern i Belgia. Men Helena skulle vrikke ankelen, og de så seg nødt til å tilbringe et par måneder i Elbefelt mens den ble bra igjen. De ankom Ostende midt på sommeren, og etter at Vera og datteren dro tilbake til Russland, så tilbrakte Helena noe tid alene mens hun ventet på at grevinnen skulle komme tilbake fra en forretningsreise. Hun var svært preget av sykdom i denne perioden, og hun hadde problemer med nyrene og leddgikt, noe som førte til at hun hadde problemer med å gå. Og hun sa at det var kun når hun satt og skrev at hun følte seg vel. Grevinnen kom tilbake i august, men de bestemte seg for å bli i Ostende fremfor å dra tilbake til Würzburg, da byen lå nærmere London, og dette gjorde det enklere, enklere å motta besøk fra medlemmene av losjen der. Og Helena fikk besøk av blant annet Anna Kingsford. Arbeidet med en hemmelig doktrine gikk jevnt og trutt fremover. Men Helena var ikke helt fornøyd med kvaliteten på blekket hun klarte å oppdrive i Ostende. Så hun dro fram et triks fra ermet og begynte å produsere sitt eget blekk, noe hun visstnok hadde gjort tidligere i Russland. Nyheten om dette blekket spredde seg som ild i tørt gress, og blekkproduksjonen skulle snart utvikle seg til å bli en liten business. Her har vi enda mer okkult entreprenørskap, Gurdjieff-style altså. Og det som er litt artig med historien om Helena og blekket, er at hun skulle ha gitt vekk hele blekkproduksjonen til en fattig kvinne hun forbarmet seg over. Våren 1887 skulle en historie spre seg i russisk presse som igjen stilte Helena i et mystisk lys. Historien forteller at en gruppe mennesker som var svært kjente i St. Petersburg hadde samlet seg til lunsj i hagen til Maria Nikolaevna, som den ettermiddagen leste et stykke skrevet av Helena Blavatsky for gjestene sine. Etter hun var ferdig, så hun på dem og utbrøt. Så fantastisk! En herremann blant gjestene, Pjotr Pjotrovitsj, kastet et kjølig blikk på vertinnen og utbrøt. Tøv og eventyr! Alle så forbløffet på mannen, når han like etter begynte å stirre nervøst på sin høyre arm som hvilte på verandarekkverket. Han hoppet opp fra stolen og begynte å lete nervøst rundt i hagen, før han gikk likblek tilbake til vennene. Når vennene spurte hva det var for noe, så svarte han ikke, men han fortsatte bare å lete nervøst rundt verandaen. Han så på dem. «Så dere ingen?» spurte han nervøst. Og i kor svarte de. «Nei, nei, ingen i det hele tatt.» Mannen fortalte at han hadde sett en hvit, gjennomsiktig kvinnehånd med blå blodårer som rakte opp og kløp han i armen og forsøkte å dra han ned i hagen. De andre utbrøt. «Nå vil du kanskje utvise litt mer forsiktighet når du kaller historiene eventyr. Det var den astrale formen til en Radabai som dro i deg for å fortelle deg at du ikke skal spre sladder om folk.» Og Radabai, det var et pseudonym Helena Blavatsky brukte en del når hun skrev artikler på russisk. Så fascinasjonen for Blavatsky hadde altså ikke helt sluppet taket, til tross for de mange angrepene. Når 1886 ble til 1887, var grevinnen igjen på reise, denne gangen til London, og Helena var alene. Mens grevinnen var der, så mottok hun et brev fra Blavatsky, hvor hun kunne fortelle at hun hadde hatt en lang samtale med mesteren, som hadde fortalt at det teosofiske samfunnet ble utsatt for en rekke med prøvelser, og at de som kom seg helskinnet gjennom disse ville stå sterkere enn noen gang. Han hadde også fortalt at hun kunne velge å dra til India for å dø den høsten, eller å starte sin egen skole i teosofi, men denne måtte hun drifte alene. Og ikke lenge etter dette så fikk hun besøk av Bertram Keatley fra London-logen, som kom til Helena nettopp for å be henne starte et senter som skulle drive med teosofi. Han var en del av en gruppe på 6 teosofer som mente at den engelske logen hadde mistet noe av piffen, og at det kun var Helena selv som kunne revitalisere bevegelsen. Hun skulle få besøk av enda en person fra denne gruppen, doktor Archibald Keatley, som forsøkte å legge enda mer press på henne for å få henne til London. Her opererer vi altså med to Keatleyer, og dette dreier seg om en onkel og nevøen. Archibald var nevøen til Bertram. Sinette, som styrte London-logen i denne perioden, motsatte seg ideen som Bertram og gruppen hadde fremmet. Keatleyene på sin side mente at dette var nødvendig, fordi de mente at teosofene trengte en helt annen måte å spre budskapet sitt på enn de hadde gjort frem til da. London-logen forholdt seg all hovedsak til den brittiske overklassen, men Bertram mente at dersom de virkelig skulle klare å få gjennomført store sosiale omveltninger, så var de nødt til å appellere til massene for å spre budskapet til flest mulig mennesker. Helena sa seg til slutt villig til å dra til London, og planla å dra dit i mars for å tilbringe sommeren der. Hun sa at hun kunne være mørtelen som bandt mursteinene sammen og reparerte en sprekkete struktur, men at det var liten vits med mørtel dersom murerne ikke hadde lagt mursteinene på plass først. Som sagt så har jeg sans for mange av disse utsagnene til Blavatsky. Planen var at grevinnen skulle dra til Sverige for å selge eiendommene sine der, før hun dro tilbake til Helena for å tilbringe resten av tiden sammen med henne. 10 dager før avreise skulle Helena atter en gang bli svært syk. Denne gangen sviktet nyrene hennes, og igjen så ga legen henne opp. Grevinnen bemerket at hun kunne lukte død av damen. Men som før så overlevde hun uten at legene kunne forklare hvorfor. Og på samme måte som sist så hadde hun blitt gitt et valg. Hun kunne dø, eller hun kunne fortsette å leve. Men da ville hun bli utsatt for enda flere prøvelser. Siden hun holdt på å dø hele tiden, så bestemte hun seg for å sette opp et testamente. Og det gikk helt fint det, inntil advokaten oppdaget at hun hadde testamentert alt hun eide til grevinnen og ingenting til familien. Han ble redd grevinnen hadde misbrukt tilliten til Blavatsky, frem til Madame Gebaid forklarte for advokaten at Helena Blavatsky knapt nok eide nok til å dekke utgiftene til sin egen begravelse. Den 1. mai 1887 satte Helena kursen mot London, hvor hun bosatte seg i en hytte, Maycott, i Upper Northwood, som skulle være en base der hun skulle starte en ny æra for teosofi i Vesten. Og kun 3 uker etter hun hadde dratt hit, så opprettet hun en ny loge, Blavatsky-logen, med 14 yngre medlemmer fra det teosofiske samfunn, og målsetningen til denne logen skulle være aktivt teosofisk arbeid. For å spre budskapet til Blavatsky-logen, så startet hun et nytt magasin som fikk titlen Lucifer Lightbringer, sammen med skribenten Mabel Collins. Og det er vel ikke så vanskelig å tenke seg at den friske titlen ikke gjorde henne enda mer populær med kirken. I denne perioden skulle Helena i stor grad slutte å benytte seg av disse fenomenene. Hun fortalte at de hadde feilet i å oppnå ønsket resultat, og at selv om de fascinerte og tiltrakk seg oppmerksomhet, så var folk langt mer interessert i fenomenene for deres egen del enn den faktiske læren som lå bak. Selv Sinette, som var svært skeptisk til at Blavatsky kom dundrende inn i London og åpnet sin egen loge, bemerket like etter hennes død at hun hadde brukt den siste tiden på å fremme den praktiske anvendelsen av teosofi framfor fenomenene hun var så kjent for. Like etter hun flyttet til Maycott, så overleverte hun manuskriptet til den hemmelige doktrine til de to Keatleyene, som begge var utdannet ved Cambridge. De konkluderte med at dette var en ekstraordinær bok, men at den manglet struktur, og Helena ba dem fikse på dette etter de hadde skrevet av originalmanuset. De bemerket også at Blavatsky hadde roet ned fenomenene, men de fortalte at fremdeles så skrev hun sitater som tilsynelatende kom ingensteds fra. Bertram var litt nervøs for disse sitatene, hvor Helena oppga ting som forfatter, bok, sidetall, osv. og han spurte om det kanskje ikke var best at han sjekket ut noen av disse. Og som historien går, så skulle det vise seg at de stemte, selv i de mest obskure bøker han måtte til British Museum for å få tak i. Det var noen unntak, så når Blavatsky hadde oppgitt sidetallet 307, så skulle det vise at det egentlig dreide seg om 703. Dette skyldtes, ifølge Blavatsky, at tallene viste seg speilvendt når de viste seg for henne i det astrale lyset. Det er lett å lese feil fra det astrale lyset, altså. Etter 4 måneder i Maycott, så trengte Helena å utvide losjen, og de flyttet til en mer sentral plassering i London, i 17 Lansdowne Road, en 3-etasjes bygning som var omgitt av et hageanlegg, og det hele ble markert med en gallamiddag som sammenfalt med publikasjonen av det første nummeret av Lucifer. Det ble selvsagt litt rabalder med titlen til magasinet. Men i det første nummeret så forklarte hun at koblingen mellom Lucifer og djevelen er feil. Lucifer var et utrolig passende navn til magasinet, forklarte hun. Lux, Lucis, betyr lys, og færre, bærer av. Altså, bæreren av lyset. Hun skrev videre at det var kun på grunn av Miltons «Det tapte paradis» at Lucifer var blitt forbundet med djevelen, og at Lucifer var et navn de første kristne selv brukte om Kristus. Magasinet åpnet også for innlegg av personer som ikke var teosofer, og det førte til at det også inneholdt satire om teosofene, noe som vel må kunne sies å være positivt. For selvironi, det er vel et tegn på styrke, i hvert fall om du spør meg. Grevinne Vaktmeister kom tilbake fra Sverige i september 1887, og hun ble ansvarlig for det nye teosofiske forlaget som har blitt etablert i Duke Street like før hun kom til London. Igjen så var Helena Blavatsky i sitt ess, og Blavatsky-losjen var et samlingspunkt for horder av besøkende, søkende og nysgjerrige. Det var også i denne perioden fotografen Enrico Resta skulle ta det mest kjente fotografiet av Helena Blavatsky, Sfinksen, et bilde jeg nok bruker til å illustrere denne episoden. Helena var opptatt av at dette skulle bli et naturlig fotografi, og hun så rett inn i kamera. Og Enrico tok totalt 6 bilder i denne serien. Etter han la opp som fotograf, så var det kun disse 6 negativene han tok vare på, og han donerte disse til det teosofiske samfunnet i London i en alder av 85 år. Det var altså som om flammen var tent på ny i Blavatsky, og nå var det hennes tur til å lange ut mot kirken. I Lucifer publiserte hun en serie i 3 deler om den esoteriske tolkningen av gospelene. Hun sa at Jesus lærte disiplene sine en esoterisk eller hemmelig doktrine som ble ivaretatt av de kristne gnostikerne. Noe som var blasfemi for kirken på den tiden, siden de mente at gnostisismen var en kjettersk tradisjon som hadde vokst fram i den katolske kirken i det 2. århundret. Helena sa: «På nesten alle områder er kirkens doktriner i direkte opposisjon til læren til Jesus.» Men Helena Blavatsky i Fyr og flamme, så avslutter vi dette nest siste kapitlet i historien om denne kraftfulle damen. Som jeg har nevnt en del ganger, så har jeg sans for en del av utsagnene til Blavatsky. Og det siste der om hvordan kirkens doktriner står i opposisjon til den faktiske læren til Kristus, er rett jeg må si meg saktens enig i. Kirken har historisk hatt en lei tendens til å være kreativ i sitt forhold til tolkningen av Bibelen for å kunne rettferdiggjøre ting som store rikdommer. Jeg synes også det er svært fascinerende at teosofene var så tidlig ute i kampen for dyrevelferd og mot unødige dyreforsøk. Et område hvor jeg selv mener at vi har en lang vei igjen å gå. Det er kanskje noe med den grunnleggende tanken om dette universelle brorskapet som en opposisjon til kirkens idé om at alt er skapt av en himmelsk far, slik at vi kan bruke naturen til vårt formål, som gjorde at denne typen tankegods fikk blomstre i det teosofiske samfunn. Denne historien er som sagt langt fra sort-hvitt. Og jeg synes det må være lov å ta med seg tanker og ideer her som er positive, uten å bli helt trollbundet av denne kjederøykende, kraftfulle damen med sine mange nære døden opplevelser. Nå er det altså snart duket for den aller siste delen i denne serien. Jeg er ikke helt sikker på når denne kommer. Enten blir det førstkommende søndag, eller søndagen etter. Vi får nå se. Som jeg nevnte i forrige episode, så ser jeg at det nok vil være nødvendig med noen flere 14-dagers opphold for å holde tåkeprat flytende og kunne gi dere episoder av den kvaliteten jeg føler dere lyttere fortjener. Og så har jeg en gledelig nyhet. endelig så er Tåkeprat-t-skjorten blitt en realitet. Jeg har enda ikke fått lagt disse ut for salg, men disse kommer til å dukke opp på nettsidene om ikke så alt for lenge. Jeg har valgt å gå for svarte skjorter med hvit logo og ryggtrykk med ekte norsk podcasting. Og jeg har lagt meg på høyest mulig kvalitet både på skjorter og trykk. Og jeg kommer til å gi beskjed i sosiale medier når disse er tilgjengelige. Dette dreier seg om skjorter fra den velrenommerte London-baserte produsenten Continental Clothing. Og jeg har til og med fått trykket et begrenset opplag i girly. Så her er det muligheter for de som er tidlig ute. Det som blir litt spennende er å se hvordan jeg takler logistikken med forsendelser og slikt. Jeg skal få de ut, altså. Men jeg er ikke akkurat Amazon heller, så dere får ha litt tålmodighet med meg. Men nå blir det i alle fall skjorter. Og det er noe jeg hadde lyst til å lage i en lengre tid, og noe som har vært en del av planen å få på plass denne høsten. Jeg har også fått en ny batch med klistermerker, og jeg kommer til å sende ut disse sammen med skjortebestillingene så lenge beholdningen rekker. Så da får vi satse på at disse blir tilgjengelige for salg i løpet av uka, og at jeg klarer å jonglere mellom skjortesalg og podcastproduksjon når jeg gir meg kast med den aller siste perioden i livet til Helena Blavatsky. På gjenhør.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.